Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U svetu se danas obeležava dan pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i nekako, rekao bih u tom duhu, vesti o političkim inicijativama za razrešenje ukrajinske krize značajnije su od informacija o sukobima na istoku zemlje. Izjava ruskog predsjednika Vladimira Putina da se vojska povukla sa ukrajinske granice i njegov apel da se odloži referendum o nezavisnosti pojedinih pokrajina na istoku Ukrajine dočekani su sa poprilično iznenađenjem u zapadnim medijima, ali i u tamošnjim političkim krugovima, bez obzira što se NATO odmah oglasio kako nije video dokaz da se vojska povlači i što Evropska unija traži da se referendum otkaže umjesto da se samo odloži. Ovoj Putinovoj inicijativi morali bismo da pridodamo i nemačko-ruski predlog za održavanje druge ženevske konferencije o Ukrajini. Prema novinskim informacijama, učesnici prve konferencije, dakle Rusija, Sjedinjene Države, Evropska unija i prelazna vlada u Kijevu, spremni su da na novu konferenciju pozovu i vođe pristalica federalizacije na istoku Ukrajine. Korak dalje otišli su vršilac dužnosti ukrajinskog predsjednika Aleksandar Turčinov i premijer prelazne vlade Arsenij Jacenjuk, koji predlažu održavanje, kako su rekli, sveukrajinskih okruglih stolova nacionalnog jedinstva, a u cilju traženja nacionalnog konsenzusa i kompromisa. Na istom tragu je i inicijativa Švajcarske zemlje, koja je trenutno predsjedavajuća u OEBS-u, da se u Ukrajini pokrene svenacionalni dijalog. U studiju je komentator politike Slobodan Samardžija, vrstan poznavalac prilika u istočnoj Europi. Dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Samardžija, da li nam sve ovo govori da smo bliži političkom rješenju krize ili bar da neće eskalirati sukobi vojske pod komandom Kijeva i proruskih pobunjenika, iako su u međuvremenu u Donjecku odbacili Putinov apel da se odloži referendum i kažu da će ga održati kako su i obećali u nedjelju 11. maja?
Pa ono što je najvažnije u celoj ovoj priči, to je da su se u ukrajinsku krizu, da tako kažem, odnosno njeno rješenje, ipak malo aktivnije uključili mnogi faktori. Do sada je to nekako smatrano ukrajinskim problemom koji trebaju da rješavaju Rusi i Amerikanci, da tako kažem, time što će da se sučeljavaju. Međusobno, međutim, Evropa je tu bila po strani. U ostalom, sećamo se i one čuvene izjave državne sekretarke američke Noland, koja je prilično nepristojno govorila o ulozi Evrope u svemu tome. Ali činjenica da su se toliko angažovali i Nemačka i Evropska i Savjet Evrope i svi ostali, govori da je svima već dosta tog mrcvarenja dole i jednostavno da ta stvar mora da se reši, jer od nje, da se razumije, Ukrajina je praktično, osim Rusije, najveća država u Evropi. Ima 46 miliona stanovnika i jako, sve ono što se dešava u Ukrajini mora da se dotiče i ostalih država, pogotovo oni koje su uz samu granicu.
Zanimljivo je da ove inicijative dolaze iz zapadnih zemalja i da li to znači da samim tim što se pokreću inicijative za opšte nacionalnom dijalogu i konsenzusu, da se odustaje od zahteva da se proruski pobunjenici bezuslovno razoružaju pa tek onda da se vode pregovori?
Pa to je jedna od onih stvari koja je uvek, da tako kažem, najdelikatnija. Jer oni koji uzmu oružje, oni teško se odlučuju posle da ga se oslobode. Vlada u Kijevu je insistirala na tome, insistirao je i Zapad na tome. Međutim, ljudi koji su pokrenuli celu pobunu dole, oni jednostavno boje se da bi u trenutku kada oni polože oružje, vojska regularna ukrajinska ušla u njihova mesta, zauzela te pozicije koje oni sada imaju i jednostavno završila celu priču na taj način. Jer sve posle toga bi bilo adut više u rukama Kijeva. Oni to zbog toga i ne žele da urade, znači ne žele da polože oružje. Jednostavno spremni su da pregovore, ali za sada da ostane tako kako je što se tiče odnosa snaga na terenu.
Sporadičnih sukoba ima i dalje, naravno. Nisu to veliki. Juče je bio jedan incident na ukrajinsko-ruskoj granici, ali bez obzira na sporadičnost ovih sukoba, ljudi ipak ginu, ima povređenih. Da li u takvim uslovima mogu da se održe parlamentarni i predsjednički izbori 25. maja?
E pa to je ono pitanje koje svi postavljaju. U ratnim uslovima održavati tako važne događaje, pogotovo predsjedničke i parlamentarne izbore, dosta je delikatno. Naravno, kad govorimo o ratnim uslovima, mislim, nisu poluratnim uslovima, bolje rečeno, ne mislim samo na istočni del, jugoistok Ukrajine, gde se dešavaju sad te sve, nego govorim isto tako i sam Kijev, na primjer, jer tamo trenutno nema borbi, naravno, odnosno nema sukoba, nema demonstracije i svega ostalog, ali to ne znači da je i tamo stvar završena. Jednostavno, prodesničarske snage, koje su vrlo jake i koje su na kraju krajeva i finansirane od strane Zapada, posebno od strane Sjedinjenih Američkih Država, sigurno će na neki način pokušati da te izbore iskoriste za svoje svrhe. Prema tome, održavanje izbora previše je blizu taj 25. maj. Previše je blizu, a mira još uvijek nema toliko stabilnog da bi ljudi mogli na miru da izađu na ta birališta, da se ne boje da će neko od nekud da ih gađa, da će neko baciti neki koktel molotov ili šta ja znam slično. U svakom slučaju, bilo bi dobro da se ti izbori odlože, ali to ćemo da vidimo, to će odlučiti parlament Ukrajine i nadležni organi.
Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy dolazi u Kijev u ponedjeljak, a istog dana u Briselu ministri spoljnih poslova Europske unije razgovarat će o mogućim dodatnim sankcijama Rusiji zbog uloge Moskve u ukrajinskoj krizi. Šta se do sada postiglo ovim dosadašnjim sankcijama?
Pa koliko se vidi, do sada se nije postiglo baš mnogo. Naprotiv, pre nekoliko dana velike nemačke kompanije su apelovale na Merkelovu da ne dozvoli uvođenje novih sankcija Rusiji, jer to direktno utiče na njihovo poslovanje. Nemačka je najveći evropski partner Rusije što se tiče toga. Prema tome, ta situacija ne odgovara ni Zapadu, ni Istoku. Računica će na kraju pokazati koliko je ko izgubio u celoj ovoj priči, ali je definitivno da Rusija, ukoliko se stvari na kraju, kada se stvari na kraju svedu na normalnu meru, ispostavit će se da Rusija dalje drži jake adute u svojim rukama, to su energenti. Prema tome, Evropa mora da se prilagodi tome i ne sme da ide na velike i oštrije sankcije. Na kraju krajeva i ova inicijativa, Putinova poziv vladi u Kijevu i ovima dole u Odesi i Donjecku, da se smire, ima upravo za cilj to da se na neki način izbegne mogućnost tog trećeg paketa sankcija, kako se najavljuje europskog, koji bi podrazumevao još jače ekonomske neke pritiske i tako dalje. Prema tome, mislim da je to stvar koja se ne isplati nikome.
Pomenju se različite opcije za razrešenje ukrajinske krize, između ostalih i nekakva dejtonska Ukrajina, dakle pravi se paralela sa rešenjem za Bosnu i Hercegovinu, dakle različiti u entiteti Ukrajini, ali sa istim političkim pravima. Koliko je to realno?
Pa to je, da se razumemo, mislim, to sad zavisi od situacije na terenu. Jer ako se vi osjećate ugroženo, onda sigurno da ćete drugčije da razmišljate nego ako shvatite da stvari ne mogu da se rešavaju na drugi način. Ona ideja koja je izdata od strane Austrije, odnosno Švajcaraca, je da se Ukrajina praktično postane neutralna zemlja. Nešto kao što je bilo svojevremeno Austrija odmah posle Drugog svjetskog rata, da tom svojom neutralnošću garantuje i ljudima koji žive u njoj i ljudima koji žive oko Ukrajine da neće biti žarište nekog novog sukoba. E, za to je potreban konsensus, naravno. Upravo zbog toga je vlada i predložila, vlada u Kijevu je predložila održavanje tih okruglih stolova, da tako kažem, oni bi se održavali po celoj zemlji, odnosno po svim tim regionima gde je situacija napeta, ali na kojima bi se odlučivalo o tome kako dalje i šta dalje da se radi, ali vidjet ćemo šta je, koliko su tvrdi ovi dole u Donjecku, koliko su oni spremni da idu na tu varijantu, jer na kraju krajeva ako su, da tako kažem, odbacili Putinov apel da jednostavno prekinu sa vojnim operacijama, pretpostavljam da će i ovaj apel iz Kijeva na neki način doživjeti ne sličnu sudbinu, ali biti sa velikim podozrenjem posmatran.
U svakom slučaju moraće na kraju da dođe neko diplomatsko političko rešenje, jer svaki sukob koliko god on traje, on na kraju se završava nekakvim mirovnim sporazumom. Tako da će i ovo se ukrenuti. Morati
jeste,
da se reši za zelenim stolom.
Jeste, moraće da se stvar završi za zelenim stolom. Samo je pitanje da li će taj zeleni sto da bude na tom zelenom, za zelenim stolom da bude mesta za sve. Jer posle onoga što se desilo na Krimu, stvari su se ipak drastično promenile u samoj Ukrajini i rusko jezično područje, to je taj jugoistok, jednostavno misli da bi mogao da krene tim istim korakom, tim istim putem. Ono što je bitno za Ukrajinu u tom slučaju je to što je dole smeštena industrija, dole su ti glavni kapaciteti i proizvodnja i od toga u stvari Ukrajina živi. E, ukoliko bi se znači tako nešto desilo da se Ukrajina pocepa na dva dela, boga mi, onda bi ovaj zapadni deo bio u velikom minusu.
Hvala lepo, bio je ovo moj gost Slobodan Samardžija, komentator, spoljnopolitički komentator Lista Politika.
Hvala i vama.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53, u studiju je moj kolega Branko Đurić, novinar romske redakcije. Dobar dan, Branko.
Dobar dan, Slavko. Dobar dan našim slušalcima.
Šta si izabrao iz današnjih novina?
Pa evo, ono što se ne može izostaviti, to je ono o čemu si ti razgovarao sa svojim gostom, 9. maj, međutim Rusija, ali tako, i ono što se događa u Rusiji, kako oni obeležavaju ovaj dan pobede na Crvenom trgu u Moskvi, znači imamo vojnu paradu, je li tako? To je nekako potpuno suprotno.
Koje se upravo sada dešava.
Koje se upravo sada dešava, potpuno suprotno od ideje kada je, je li tako, Evropa, začeta ideja u Evropi kada je Robert Schuman tako svoju deklaraciju objavio, upravo sa ciljem da Evropa, u Evropi više ne bude nikad rata na tlu Evrope. Pod senkom onog što se događa u Ukrajini, to je zaista sada malo ovako teško i zamisliti ono vreme i ovo sadašnje što se događa. Kada govorimo o svim tim događajima, evo, ne mogu da ne izdvojim ono što je Ishton Pastor doživeo od nacista, govorimo tako, o danu pobjede nad fašizmom. Eto, čovjek je u Budimpešti doživio napad od nacista nedavno i on kaže, to je Blitz objavio, da je to za njega bilo zaista traumatično iskustvo. Svašta je, kaže Ishton Pastor, doživio u životu, ali pljuvanje u lice je nešto što je najteža uvreda za svakog čovjeka. U Subotici isti ti nacisti osnivaju svoje odeljenje, svoju ispostavu i eto, to je možda jedan moment na koji treba obratiti pažnju, da zaista, kako sam Ishton Pastor kaže, sa ekstremistima se ne može živjeti. Možemo dalje.
Ili ima nekih lepih vesti, ovo ima, nisu bile prijatne.
Ima, nisu lepe, nažalost, ali ima. Evo, da preskočimo nešto što nije dobro, ali Srpska virtualna naftna kompanija među pet najboljih. To je za mene lepa vest. Uvijek se obradujem kada vidim da u našoj zemlji još uvijek ima pametnih i mladih ljudi na koje treba obratiti pažnju, treba ih podržati. Evo da pomenemo njihove imena, mislim da to oni zavređuju. Student Svetislav Mijatović, 22 godine, Dušan Ilić, 22, Uroš Denić, 22, kao članovi tima Amcord predstavljali su Srbiju u finalu najvećeg svjetskog takmičenja u upravljanju naftnim sistemima i ostvarili velike rezultate. Zamislite šta oni sve rade. Svetislav studira master na fizičkom fakultetu i međunarodni master iz kvantitativnih financija na ekonomskom fakultetu. Dušan studira na ekonomskom fakultetu, a Uroš na građevinskom fakultetu i ekonomiju na fakultetu za poslovne studije Megatrend. Nažalost, već ih vidim kao neke značajne ljude na nekim visokim pozicijama u zapadnim velikim uspješnim kompanijama.
Ne mora da znači, možda će i ostati. Još kada bismo našli naftu u Srbiji, ne samo što bi oni ostali, nego bismo razrešili gomilu ekonomskih problema koje trenutno imamo.
Neka oni za sada ostanu, a
neka za sada možda i nađemo naftu.
I ima gde angažovati takve ljude. To je dobra mesta. Dalje, recimo, evo, na to se nadovezuje ono što pišu Večernje novosti. Klinci iz osnovne škole u Kragujevcu su izumili robotičku ruku. Elektrotehnička škola Mihajlo Pupin, zapravo iz Novog Sada, takmičenje u Kragujevcu, su to uspjeli i već ih merkaju strane kompanije.
Eto, zaista lepa vest o mladim ljudima, pametnim, preduzimljivim, perspektivnim mladim ljudima. I da završimo ovim novinarenje, poslednje novinarenje u ovoj nedelji, sledi vikend, kažu bit će lepo vreme, eto, prilike da se malo prošeta, da se izađe na sunce i na svež vazduh.
Negde sam prošetao 4-godišnja doba u maju, to je dugoročno.
Svega smo imali, tačno 4-godišnja doba smo imali. Hvala lepo Branku Đuriću, ovim ujedno završamo emisiju Novinarenje. Naredna emisija je u ponedeljak u istom terminu u 9:40. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.